Podcastul Upgrade 100 Live este posibil cu ajutorul celor de la Banca Transilvania. Vă recomand și podcastul lor BT Talks.
Upgrade 100 Live now. Install the best version of you.
Hei, bună seara, Dragoș Tanca, aici alături de voi la un nou Upgrade 100, cultură digitală și tehnologie pe toate frecvențele Radio Guerilla, ca în fiecare luni seara. Alături de mine, ca de obicei, colegul meu, Marian Hurducaș. Salut, Marian!
Salut, Dragoș, salutare și radioascultătorilor noștri sau podcaster. Ascultătorilor noștri.
Podcaster, ascultători, așa se cheamă?
Da, nu știu, podcast ascultători.
Da, ne mai sfătuim.
Da.
Cred că totuși nu le zice podcaster. Indiferent de cum numim oamenii care petrec timp cu noi, vă mulțumim și dacă sunteți live și dacă sunteți în varianta voice on demand sau audio on demand sau cum e. Astăzi încercăm să trecem din nou într-un format dinamic în care vom trece în revistă ce credem noi că merită consemnat în tehnologie și nu numai atât, vom și consulta experți din comunitatea Upgrade 100.
Upgrade 100 Newsfeed. It's a fast forward, baby.
Hai să vedem ce subiecte a ales Marian pentru noi.
Facem ce facem și tot la știri ajung, de acolo am plecat, aici am ajuns.
Well,
avem un subiect care ar trebui să ne ardă și pe noi la degete, mai ales când scrollăm situația din Ucraina cu malware-ul generalizat deja la toate instituțiile importante din țara vecinilor noștri. Se suspectează, dar încă nu se atribuie vina, nu știm exact de unde vine și nici nu o să știm după cum se arată regulile din cybersecurity în mod clar dacă vine din Rusia sau nu.
De unde vine vina?
Doar că, după cum noi nu credem în coincidențe, fix când s-a declarat că au eșuat o nouă tură de negocieri între Statele Unite și Rusia, ucrainienii au început să sară ca arși pentru că le-au picat sistemele din cauza malware-ului și nu e deloc simplu ce se întâmplă acolo la ei, pentru că malware-ul a ajuns inclusiv să fie analizat pe blogul lui Microsoft. Și următoarea pe listă la capitolul informații de analizat și bine de știut este că guvernul englez vrea să facă o campanie publică împotriva a ceva ce este esențial pentru privacy și security în mediul digital. Criptarea end-to-end, adică. Și o să aflăm pe parcursul emisiunii de ce vrea să facă chestia asta, de ce vrea să convingă populația din Anglia că nu e de bun augur. Și un alt subiect pe care îl avem pe listă, Zuckerberg și CEO-ul Google ar fi aprobat un acord pentru a diviza piața publicitară. Cam astea sunt titlurile, sau cel puțin titlul tradus prin toate ziarele din state. Și asta susțin procurorii din state, mai exact din Texas. Tot pe parcursul emisiunii din seara asta o să aflăm informații mai multe. Avem și trei specialiști alături de noi. L-avem pe Alex Bălan din partea Bitdefender. Cu el o să analizăm situația din Ucraina și ce înseamnă, de fapt, un atac împotriva unei țări din partea unei alte țări pe cale digitală. O să-l avem și pe Dan Câmpean de la Directoratul pentru Securitate Cibernetică a României și încă doi oameni care știu ce vorbesc, Ana Maria Udriște, cu ea o să vorbim despre situația din UK și campania pe care vor să o facă cei din guvernul de acolo împotriva criptării end-to-end. Ana este fondator avocatul.ro și despre situația cu Google, Facebook și statul american cu Alexandru Negrea, care este fondatorul Social Smarts și care e mai bun decât noi pe social media.
Să nu exagerăm totuși.
Mă rog, nimeni nu e mai bun decât noi pe social media, dar noi suntem super mișto cu invitații noștri.
Glumim ca între prieteni. Alex Negrea, evident, avem nevoie de input-ul lui pe acest subiect. Și last but not least, vom vorbi și despre o primă achiziție notabilă a celor de la Elrond Network. Ei au achiziționat compania portugheză U-Trust într-un deal foarte interesant care va permite comercianților să ofere celor care doresc să plătească în cripto o posibilitate foarte simplă de conversie de la cripto la fiat sau la bani convenționali, să le spunem așa. Așadar, subiecte interesante, ca de obicei, zic eu, la Upgrade 100 Live, alături de experți care au ce spune.
Upgrade 100. Find us on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube.
Și începem focusul nostru de săptămâna asta cu o știre care merită atenție și un expert care are opinii argumentate, Marian.
Guvernul englez vrea să facă o campanie publică împotriva ceva ce este esențial pentru privacy and security, cum spuneam în deschidere, pentru mediul digital. Pe scurt, vor să convingă populația că criptarea end-to-end a serviciilor de mesagerie instantă, cum ar fi Facebook Messenger, WhatsApp, nu este bună și ba chiar favorizează, să-i spunem, răul. Punctul central va fi siguranța copiilor și cu acest mesaj vor încerca să convingă oamenii că dacă se va implementa end-to-end encryption, atunci copiii nu vor mai putea fi supervizați. E o campanie care, dacă este bine pusă în practică, și am văzut că au o agenție cu care au mai lucrat, Labor is Not Work, aia a fost campania care a avut succes.
Exact. Saci, exact. UK, dacă mă înșel.
Da. S-ar putea ca end-to-end encryption-ul să primească, cum îi spune la asta, când ceva se întâmplă și apoi după aia se iau și alții după el? Să genereze un precedent.
Un trend.
Da, să genereze un trend.
Ce mi se pare interesant este că pe undeva există această obsesie pentru privacy, da, și mă rog, știm cu toții GDPR, cu bune și rele, știm scandalul dintre Apple și Facebook, care a pornit tot de la povestea asta, cele două școli de gândire, totul e public, totul e tranzacționabil în zona de date versus nimic n-ar trebui să fie tranzacționabil, totul este private, nu? Apple are chiar problema asta etică în state când, de exemplu, un terorist folosește un device de tip iPhone, că apar discuțiile vis-a-vis de refuzul companiei de a da acces investigatorilor și așa mai departe. Iată, acum vedem un guvern care vine și spune încriptarea e rea pentru că nu ne mai permite să identificăm infractori, pedofili, teroriști. Tema, să știi că nu este neapărat nouă.
Și nu e simplă.
Vedem, de altfel, această luptă pentru accesul la informații de tip digital și în România. Serviciile de informații încearcă să obțină prin legislație cât mai mult acces. Societatea civilă vine și spune, stai așa că e puțin cam prea mult. La un moment dat a fost o controversă vis-a-vis de dorința din zona serviciilor de informații de a nu mai fi posibil să cumperi cartele SIM dacă nu ai un buletin atașat, lucru care de altfel în alte țări se întâmplă deja, adică sunt multe țări unde nu poți să iei o cartelă SIM și să suni apoi, să anunți că ai pus o bombă nu știu unde și să nu se știe cine a fost. Deci, evident, argumentele pro și contra sunt solide cumva de ambele părți. Nici noi nu suntem foarte confortabili cu ideea de a putea fi urmărit și conversațiile noastre private să fie citite oricând, de oricine, doar pe baza unei suspiciuni. Și autoritățile cumva au dreptate când spun, băi, dar dacă se pune la cale o crimă, un atentat, ar trebui să avem acces. Hai să...
Bine, hai să facem o dezbatere, dar înainte să începem să intrăm în dezbatere cu Ana, vin eu și zic avocatul diavolului, da, frăție, dar voi în ultimii ani, la orice atentat, ați venit și ați dat din numeri. Păi pe ăsta nu l-am văzut.
Da, evident că e complexă și complicată problema și societatea civilă și cetățeanul de rând se întreabă, ok, dar de ce ar trebui să știe oricând un serviciu de informații ce vorbesc eu, că poate sunt suspectat de mai știu ce, dar evident poți fi și activist civic, poți să fii și poate pe neplacul puterii, poate poți să încerci să, nu știu, rezolvi o criză, să fii, nu știu, ești consultantul cuiva care e activ în politică și încerci să-i dai niște sfaturi pe care, să spunem așa, un serviciu de informații rău intenționat ar putea să ia acele informații, să le folosească ca și instrument de contraatac politic. Din păcate, lucrurile astea, mai ales în democrațiile neconsolidate suficient cum e și România, sunt foarte posibile și trebuie să ne uităm cu atenție la evoluțiile globale pe acest subiect, pentru că dacă azi sau mâine în UK această lege va trece, poate are un efect benefic într-o societate democratică consolidată, unde controlul serviciilor de informații și ale structurilor de putere este cât se poate de ferm și de clar, dar în țări precum România sau mai la est s-ar putea ca acest precedent să fie folosit pentru a limita anumite libertăți de exprimare a folosi într-o luptă politică. Hai să vedem și opinia...
Hai să vedem. Alături de noi este Ana Maria Utriște, fondator avocatul.ro, unul dintre site-urile de top din România când vine vorba despre informație de pe legale, așa și branduit multe dintre produsele pe care le are. Ana, ești cu noi?
Sunt cu voi. Mulțumesc frumos de invitație.
Salut, Ana.
Ana, cum arată inițiativa asta de la tine, avocat specializat pe industrii creative și pe digital?
Din punctul meu de vedere, eu înțeleg nebunia și goala după informații pe care o dorim cu toții. Este clar, dacă ne uităm la trend, până la urmă, nu mai vorbim despre privacy, vorbim despre date. Tocmai de aceea, în ultimul newsletter, scriam exact despre fenomenul de data raising. Adică nu mai plătim, când ni se pare nou că ceva este gratis pe internet, de fapt nu este gratis și plătim cu datele noastre. Pe de altă parte, să invoci că nu ai nevoie de un end-to-end encryption pentru că astfel protejezi copiii, teroriștii sau orice alt fenomen, mi se pare pueril până la urmă. Din punctul meu de vedere, orice fel de corespondență, orice fel de discuție, orice fel de interacțiune pe care o au două persoane, ar trebui să fie complet securizată. Dacă la un moment dat cineva vrea să obțină ceva de acolo, poate o facă prin intermediul unui mandat. Ceea ce se și întâmplă, că end-to-end encryption nu înseamnă că în cazul în care avem un mandat din partea unei autorități judecătorești sau deține comise în fiecare stat în parte, autoritatea respectivă nu poate să aibă acces la aceste informații. Din potrivă, dacă ne uităm, spre exemplu, în state, vedem că practic FBI-ul a avut acces la toate conversațiile din ultimii nu știu câte ani de zile, că evita mai scandalul pe chestia asta.
Vedem în România exemple care ne fac să ne ridicăm sprâncenele amirale. De mirare, de exemplu, chiar la Brăila se întâmplă acum o controversă, un scandal care a venit și în urma unor conversații cumva private de pe WhatsApp. Un jurnalist pare că a intrat într-un conflict cu DICOT-ul local, care i-a găsit un alt subiect controversat pe care l-a atacat. Deci, nu știu... Da, eu unul nu sunt foarte relaxat să știu că într-o democrație neconsolidată oricine ar putea să...
Democrația, exact. Asta voiam să zic și eu, mă scuzați amândoi, trebuie să intervin să zic asta, pentru că eu cred că democrația nu poate fi niciodată consolidată așa cum ne imaginăm noi. Democrația e un ongoing process și această discuție face parte din procesul democratic, din punctul meu de vedere. Că suntem în România, că suntem în UK sau că suntem în Statele Unite
ale
Americii.
Da și nu, pentru că eu, de exemplu, dacă ar demara în România. Hai să ne imaginăm cum ar arăta chestia asta în România în 2022. Da, avem o coaliție cu o largă majoritate netrecută de votul popular, ci discutată la bere, da? Între câțiva oameni care au decis, bă, aia, au votat, aia, acum au votat, dar acum avem banii din PNRR, ne încurcă niște omuleți, hai să facem altfel. Bun. Și au făcut coaliția cu 60 și cât la sută majoritate ori avea acum în Parlament. În paralel, să presupunem că una dintre cele mai mari agenții, da, de creație și una dintre cele mai premiate agenții din România, poate fi oricare dintre ele, nu dăm nume să nu supărăm pe nimeni, că știm că în lumea agențiilor de medie și de creație toată lumea e numărul 1, Vine și spune, băi, am încheiat pe bani publici un parteneriat cu această structură de putere să facem o campanie pe care să vă explicăm că e spre binele vostru ca guvernul să vă poată citi toate mesajele private, indiferent de suportul electronic prin care vi le trimiteți. Și probabil că eu aș fi în piață, adică eu aș fi în piața Victoriei dacă s-ar întâmpla asta în România, dar probabil că dacă aș fi în UK, unde am un MI... Nu știu, whatever.
Există electorat
să care... Să am niște sute de ani de democrație, niște pârghii de control a serviciilor, un BBC care nu e TVR ca în România, da? BBC-ul îi o trage guvernului din UK, da? BBC-ul are vine cele mai puternice investigații. Ce visăm noi acum, vedem, nu știu, pe Recorder sau pe Rise Project,
BBC se susține singur.
La TVR-ul lor.
BBC-ul este pe profit în fiecare an.
Păi, da, poate e un motiv pentru care se susține singur, exact. Poate e un motiv pentru care e pe profit.
Dar, din punctul meu de vedere, electoratul, și eu spuneam la începutul emisiunii, că asta, dacă este implementată corect, campania, o să aibă succes. N-are cum să nu aibă succes, pentru că majoritatea părinților, inclusiv din generația mea, cred că dacă n-au înțeles un subiect, e mai bine ca copilul lor să nu îl folosească. Și atunci, dacă nu înțelegem internetul, cel mai bine e să nu folosești. Adică, cum adică să nu poți să controleze copilul? Adică cum adică end-to-end encryption? Nu vreau așa ceva.
Da. Ana? Mă rog, cum crezi că ar trebui să trecem prin filtrul rațiunii informațiile de genul ăsta, Ana Maria? Adică unde începe și unde se termină dreptul legitim al autorităților de a vedea date de genul ăsta? Pentru că, na, într-adevăr, dacă... Hai să dau și exemplu, ca și cum aș lucra la băieți acolo, zice, băi, dar dacă, nu știu, ar fi răpit copilul tău și ar depinde găsirea criminalului, pedofilului, de o conversație privată, ai mai fi tu așa de vehement împotriva accesului la conversații private? Adică, care ar trebui să fie filtrul pe care îl punem atunci când avem o opinie vis-a-vis de subiectul ăsta, care e, într-adevăr, destul de complicat?
Tu acum ai particularizat și ai făcut apel la o latură emoțională și subiectivă pe care dorim să particularizăm o situație. Dacă copilul s-ar întâmpla așa, din păcate, lucrurile nu ar trebui să stea așa. Nu ar trebui niciodată să privim o situație ipotetică din punct de vedere subiectiv și emoțional. Și eu o să fac un pic un preambul, să mă duc mai în spate, respectiv la Patriot Act, care a început să se implementeze în Statele Unite ale Americii după ce a fost 9-11. Că, practic, dacă trebuie să spunem foarte sincer, 9-11-ul a fost punctul de cotitură care a început să mai taie câte un pic din aripile democrației. Faptul că noi avem tehnologie nouă pe care unii o înțelegem și alții nu o înțelegem, nu înseamnă că principiile noastre fundamentale cu privire la inviolabilitatea corespondenței și a comunicării dintre persoane ar trebui să fie călcate în picioare. Este aceeași chestie ca acum câțiva ani de zile. Mi-ai dat exemplu cu un copil care este răpit și care am putea folosi...
E un exemplu dat foarte des de oamenii din servicii care vin cu acest argument că urmăresc subiectul de câțiva ani. Adică de fiecare dată când e audiere în Parlament sau e abordarea asta. Dar dacă se întâmplă...
Mandat.
Bun, dar dacă tehnic WhatsApp, da, se laudă, end-to-end deci encrypted, degeaba ai mandatul dacă nu poți să accesezi.
Realist vorbind, nu există chestia asta. Au încercat în state să zică că așa este și tocmai asta spuneam, că aparent FBI-ul a avut acces la conversațiile WhatsApp.
Păi poți să ai, că există workaround-uri. Există workaround-uri, exact. Adică inclusiv aplicațiile care îți spun, spre exemplu, că pot să facă, să-ți dea o notificare, să spună dacă copilul tău este susceptibil de a fi schemuit, să-i fie solicitate datele de pe cardul tău al părintelui sau există o conversație care are o tentă sexuală și așa mai departe, există notificări, mă rog, de la terțe aplicații care vin către tine,
adică
pe baza limbajului.
Le spuneți tuturor oamenilor care folosesc Secret Conversation că degeaba folosesc Secret Conversation, că e găsibil?
Da, oarecum da, pentru că aplicațiile astea despre care vorbim noi funcționează pe un principiu foarte simplu. Odată la X secunde sau mai repede poți să facă un screenshot pe care să-l analizeze.
Teoretic și practic end-to-end encryption există din punct de vedere tehnologic, adică e o legendă, că n-aș vrea
nu,
să...
Nu, există. Se... End-to-end encryption înseamnă că telefonul meu, device-ul meu tehnic funcționează foarte simplu. Device-ul meu are o cheie de decriptare pe care doar device-ul tău în conversația dintre noi doi o poate avea și decripta. Se întâmplă să poată fi decriptate în end-to-end encryption dacă există un middleman.
La un moment dat cineva să intervină pe acest parcurs, dar dacă parcursul este parcurs, atunci e tot ok, că pe de altă parte ar trebui să fie ilegal ca aceste companii să pretindă că asigură 100% confidențialitatea discuțiilor, dacă de fapt nu este așa.
Bă, adică... Nu e chiar as advertised, pentru că ei nu pot să bată cu o aplicație terță, un third party app care să facă screenshot telefonului tău.
Pegasus sau alte...
Exact. Am dreptate, Ana, sau nu?
Avansate.
Asta odată, end-to-end encryption, într-adevăr, practic el asigură că între cele două canale de comunicare nu este altcineva pe șir la momentul respectiv care să poată fi citit, ca și cum ar fi ecranat din exterior. Asta nu înseamnă că la un moment dat, dacă există o cheie de criptare într-o parte sau în alta, cineva nu poate să decripteze mai departe conversația respectivă sau că altcineva nu o deține. Până la urmă, nu e nimeni care să aibă o securitate absolută din punctul ăsta de vedere.
Și nu există sistem impenetrabil. O să discutăm despre asta în cadrul emisiunii.
Sigur nu este un sistem impenetrabil la nivel de mass market. Este evident că dacă vorbim de cu totul și cu totul alt nivel, există sisteme care să fie mai puțin penetrabile.
Okay. O să concluzionez și să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu mine, că practic filtrul pe care putem să ne-l punem rațional este totuși cel care ține de libertățile personale și de statul de drept și chiar dacă se poate tehnic să fie urmărite conversațiile încriptate prin softuri de care mai avansate, totuși trebuie să fim atenți și să nu permitem scăparea de sub control al modului în care aceste conversații ar putea fi urmărite și să nu fim, sau mă rog, de acord cu inițiative care ar presupune ca oricine, oricând, fără un mandat, fără a avea un caz solid în spate și fără a avea o decizie probabil a unui procuror, nu? Să poată să facă asta.
Interesant, da.
Bine, mulțumim mult pentru lămuriri, mulțumim pentru opinie și te mai așteptăm la Upgrade 100. Bye, bye!
Mulțumesc eu!
Salut, mă! Hey, yo, Upgrade Nation, are you ready? Și continuăm turul nostru de informații care merită atenție cu mai vechii noștri prieteni de la Elrond. Elrond Network a făcut o achiziție notabilă și anume i-au cumpărat pe portughezii de la U-Trust. U-Trust este un procesator de plăți care practic face legătura dintre cele două planete, planeta monedelor convenționale și planeta criptomonedelor, în sensul în care via U-Trust poți să achiziționezi produse și servicii din comerțul tradițional fără mare efort din partea comercianților. Practic, se adresează în primul rând comercianților care pot să integreze foarte ușor o posibilitate de plată din cryptocurrency în fiat currency, adică în monedă tradițională. După achiziție, cei de la U-Trust au integrat destul de repede și plățile în RON, deci practic în U-Trust acum se poate plăti în criptomonedă și prețul poate fi de cealaltă parte stabilit în RON. De asemenea, s-a dat drumul procesului de înrolare a comercianților care doresc să integreze această formă de plată, care practic, iată, face acest bridge între lumea cripto și lumea banilor controlați de bănci centrale.
Și tehnic cum se întâmplă asta?
Avem deja 400 de companii, anunță Elrond chiar azi, care au cerut această integrare. Avem o întrebare din public, vă rog frumos.
Tehnic, cum se întâmplă asta? că știm cum funcționează sistemele clasice de plată, adică un procesator de plăți îi spune băncii, vezi că Marian
practic
vrea să disponibilizeze 5 lei.
Așa, banalizând foarte mult procesul, pentru că e mult prea geeky tehnic în rest, e ca și cum faci o conversie automată între euro și dolar în momentul în care faci o tranzacție cu cardul în RON în străinătate. Adică în aeroportul din Amsterdam nu o să plătești în RON, o să plătești în ce monedă selectezi de la respectivul POS și se face instantaneu această conversie. La fel și în lumea cripto versus fiat se poate face o conversie. Problema sau provocarea principală între zona de blockchain și zona banilor convențional este că, evident, pot să fie zile mai agitate în piața cripto și atunci ce se întâmplă, practic, pentru ca acest proces să aibă loc fără probleme, există o etapă în care este echivalată criptomoneda într-un stablecoin. Stablecoinul este tot o criptomonedă, dar care are un preț care este calculat în funcție de cursul valutar al unor mari valute internaționale sau a unei valute internaționale. Depinde de stablecoin, sunt mai multe convenții. Din ce am lecturat până acum, Utrust a automatizat acest proces și, practic, este un fel de, să dăm un exemplu local, mobile pay al zonei crypto, făcând această tranziție între crypto și fiat. Sigur, cei care dețin criptomonede sunt probabil mai reticenți să facă cumpărături în criptomonede, pentru că criptomoneda este un asset pe care îl păstrezi în ideea în care în timp câștigi, așa cum câștigi din acțiunile cumpărate la bursă sau din alte instrumente de economisire, bonduri, titluri de stat, aur și așa mai departe, în funcție de gradul de risc și de apetența pentru risc pe care o are fiecare. Însă, în această situație, e o achiziție care cumva întregește ecosistemul celor de la Elrond și încearcă să dovedească faptul că e mult mai mult decât un emițător de criptomonedă ce e acolo, așa cum greșit au spus destul de mulți. Vedem că, de exemplu, avem și un prim comerciant cunoscut, respectiv reprezentanța Porsche deja acceptă Utrust și
super, voiam ceva
dacă
de acolo.
E acum, după ce ieșim din emisie, poți
da, nu, o să fac chiar acum
achiziție, dacă, da?
Da.
Vedem cum evoluează, este un fenomen interesant. Noi suntem cu ochii încă din fazele incipiente pe acest fenomen. Vedem cum va evolua mai departe. Rămâneți cu Upgrade 100, mai avem subiecte foarte interesante de comentat.
Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
Vecinii noștri ruși sunt subiectul ultimei luni deja, de fapt și a finalului de an trecut. Rușii au o problemă cu ei, sau mă rog, ei stau în calea rușilor sau în calea fericirii rușilor, pentru că negociază rușii cu americanii în ceea ce privește sfera de influență asupra Europei. Mă rog, din analizele pe care le-am mâncat pe pâine în ultima perioadă, am înțeles că rușii vor să se întoarcă la sfera de influență pe care au avut-o imediat după căderea cortinei de fier comunismului. Iar după ultima discuție de a împăca și capra și varza eșuată, când americanii n-au zis nimic, dar au zis rușii, au ieșit și au zis că cumva negocierile au eșuat lamentabil și noi suntem pe lista de cereri cu deveselul, pentru că stăm cumva, mă rog, americanii stau în coasta rușilor datorită nouă, cumva.
Da, e genul de subiect care nu prea primește atenție,
exact,
dar care ar putea să ne lovească din ciclu hashtag don't look up, așa.
Exact. Dar imediat după declarația oficialilor ruși, cum că nu mai au ce să discute cu americanii, ucrainienii au început să se plângă că sistemele lor sunt atacate de malware. Partea interesantă la aceste atacuri nu este că avem o situație clasică în care un stat atacă alt stat pe filieră digitală, pentru că se face chestia asta și există un procent destul de mare din toate atacurile din lume care este... care este în dreptul atacurilor dintre state. Nu este nici faptul că ar fi greu de atribuit, că e una dintre principalele probleme, e greu să atribui cui ei aparține atacul respectiv, ci că partea interesantă aici este că acest malware de tip ransomware nu cere nimic înapoi și nu conservă datele ca să ți le dea după ce le-a capturat. Practic, acest malware este pus pe distrugere directă, fără șantaj. Uh-huh. Avem alături de noi un specialist care să ne explice mai bine decât ce am încercat să explic aici. Alex Bălan este numele lui, este Security Research Director la Bdefender. Bună seara, Alex!
Bună seara!
Am zis bine ce am zis, așa? Îi dăm dreptate, te rog eu!
Nu, nu, te rog eu să nu-i dai dreptate, nu, nu, nu e cazul. La noi e hashtag no bullshit aici, deci spune-ne cum e de fapt.
Păi, într-adevăr este cu totul și cu totul deosebit. În ultimii ani, tot ce înseamnă criminalitate cibernetică avea un obiectiv financiar. Deci, o proporție covârșitoare, 99% din tot ce însemna criminalitate cibernetică erau cu un obiectiv financiar. Băieții făceau bani. Uh-huh. Destul de mulți, vorbim de... nu știu, undeva la vreo miliarde, 3-4 miliarde de dolari pe an. Se făceau din ransomware, din șantaj, din fraudă. Este primul sample pe care îl vedem în multă vreme care are ca și obiectiv doar blocarea, doar distrugerea, fără să ceară bani înapoi. Adică ei spun acolo că cer bani, dar acum acest deceiving, acest comportament fals este o practică destul de comună în cybercrime, în care vrei să păcălești inclusiv partea de attribution.
Dar există și posibilitatea, mă rog, unui război hibrid la toate nivelurile, în sensul în care am citit relatări în care, practic, i-a arătat Rusia cu toate degetele posibile, dar nu se poate și simula un atac ca fiind atribuit unei țări tocmai pentru a face un caz din asta? Adică dacă, de exemplu, cineva ar pune gând rău României să mimeze un astfel de atac ca fiind pornit din România, când, de fapt, poate... din contră, noi am fi vrut să fim de cealaltă parte a baricadei. Cât de complicat sau cât de complex poate deveni acest subiect dacă este virusat cumva de factorul ăsta politic, geostrategic?
Din păcate, exact cum ai spus și tu, attribution, și a spune cu certitudine că atacul vine de la o entitate este imposibil. Uh-huh. Să o faci cu o probabilitate de 100%, motiv pentru care întotdeauna trebuie să fie corelat cu un aspect fizic. Noi, de exemplu, participăm în investigații cu FBI-ul și cu law enforcement. Ca să putem face o arestare, trebuie, după ce avem toate bănuielile că acel calculator de la acea adresă este al criminalului, ei trebuie să coreleze asta cu ceva fizic, adică efectiv să se ducă să spună: avem suspiciuni suficiente pentru a investiga această adresă, vrem să facem o percheziție, și pe urmă găsesc dovezile pe calculator. Dar chiar și atunci attribution-ul este cu o proporție de 99%, să spun, niciodată 100%, pentru că atacatorul poate spune: mi-a spart cineva calculatorul, eu nu știam că am fișierele astea aici.
Mm-hmm. Da.
Dar în general se face această corelare între fizic și cibernetic. Trebuie să existe și niște dovezi palpabile în mediul fizic, nu doar cibernetic.
Adică anunțul guvernului ucrainean că...
are dovezi.
Că e clar că sunt dovezi, ar presupune că undeva în dosare există și o dovadă fizică a faptului că a fost pornit din Rusia.
Aș spune că dovezile alea măresc probabilitatea identificării sursei, dar nu este o certitudine, părerea mea.
Da, cumva acest post-truth society ne domină la toate aspectele și dacă până acum am văzut asta întâmplându-se doar în zona de știri și acolo au fost etapa pur comercială în care pur și simplu niște băieți voiau să facă mult trafic ca să ia bani din Google Display și alte tool-uri de programmatic advertising monetization. Și acum sunt folosite tehnicile astea și pentru răspândirea mesajelor cu miză geopolitică sau economică, strategică. Pare că toate domeniile din zona asta tech, IT and related sunt din ce în ce mai politizate și folosite din ce în ce mai mult în războaie care nu mai trebuie neapărat să se poarte cu arme de foc, ci și cu altfel de arme.
Alex, cât la sută dintre atacurile worldwide sunt de fapt atacuri între state care nu au atribuire directă?
Festul este foarte periculos să răspund la întrebarea asta, pentru că sunt, din nou, nu pot să spui cu certitudine, pentru că atribuția nu se poate face cu certitudine 100%, dar atacurile nation state attacks sunt mai rare, evident, decât cele în masă. În schimb, sunt mult mai, au mult mai mare succes. Da? Ne uităm la Pegasus, care a infectat telefoanele oficialilor de rang înalt din lumea întreagă și a jurnaliștilor. Ne uităm
și
la...
chiar a lui Jeff Bezos. Dacă nici Bezos n-are bani pentru cyber security, atunci cine?
Ei. Și sunt mai rare, dar sunt cu o rată de succes mult mai mare, de regulă, aproape de 100%, mă tem. Să nu uităm cum a fost Tuxnet care a infectat centrala nucleară din Iran.
Cât de pregătită e România să facă fața unui eventual război de acest tip?
Mă tem că va trebui să pui întrebarea asta altcuiva.
Era mai mult retoric.
Când te-am întrebat dacă știu un procent, cred că am auzit un procent la un moment dat, cel puțin estimativ, și cred că l-am auzit în Fraud Summit, evenimentul pe care l-am organizat în mai și la care ai fost și tu invitat, dar nu mai țin minte exact cifra, am tot căutat-o și nu mai țin minte. Era, și nu mai știu dacă ai spus-o tu sau a spus-o cineva care era pe scenă în panelul de cyber security.
Pentru mai multe detalii.
Da, era o informație super interesantă, pentru că mie mi-a atras atenția fără doar și poate. Cred că în ceea ce privește întrebarea ta, răspunsul la care se referă Alex e de găsit la MAPN sau la MAE, care până la urmă tot de aici ar trebui să vină și, nu știu,
asta e una dintre problemele României, că nu știu exact pe cine să întrebi. O fi Rusie, MAE, SRI, Antitero.
Există o autoritate pe care o puteți întreba, este CERT. Sau cum se numește acum, înainte se numea CERT.
Direcția, mă rog, direcția, directoratul direcției, da, stai că-ți spun imediat.
Bine, bravo. Ok, o să întrebăm, să aflăm și noi cât de pregătiți suntem. Sunt sigur că răspunsul va fi că suntem foarte pregătiți. Eu încă mai aștept să aflu hackerii care au distrus IBM Invest, pentru că ne-a anunțat domnul pe atunci premier Câțu că au fost hackeri care au atacat sistemul și că e o investigație în curs și că urmează să anunțe rezultatele. Uite că n-au venit.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică, pentru că Dan Câmpean, directorul Direcției Naționale de Securitate Cibernetică, ne-a lăsat un mesaj în privința acestui subiect.
Îl ascultăm acum?
Hai să îl ascultăm acum.
Ia, hai.
Bună seara, Radio Guerilla. Sunt Dan Câmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică al României. Cu privire la operațiunile cu malware ce impactează în acest moment mai multe organizații în Ucraina, directoratul monitorizează cu mare atenție această evoluție în cooperare și în colaborare cu partenerii noștri instituționali din țări ale Uniunii Europene și la nivel internațional. Pe moment nu pot să fac niciun fel de declarație specifică, datorită faptului că această evoluție este rapidă și, din punctul nostru de vedere, este încă un eveniment în derulare pe care îl analizăm. Mulțumesc și o seară bună! Upgrade 100.
Hai să vedem concluziile poveștii complicate cu atacurile cibernetice.
Alexandru Bălan încă este alături de noi, Chief Researcher Director la Bitdefender. Vorbim despre subiectul Rusia versus Ucraina, cyber attack-ul care se întâmplă în momentul ăsta, mă rog, și în momentul ăsta, cred că în ceea ce privește ucrainienii. Alex, care e cel mai important lucru de reținut din situația Rusia versus Ucraina din punct de vedere ai cyber security-ului? E o premieră totuși, adică două țări care își promit că se războiesc fizic pe terenul de joacă, brusc o iau și pe cyber security.
Au început în metaverse primul.
Da, în metaverse.
În primul rând, faptul că atacurile s-au întâmplat și faptul că au avut succes și faptul că nu par să fie atacuri care să provină de la o grupare de criminalitate cibernetică tradițională, da? Pentru că nu solicită bani, este mascat să pară că ar solicita bani, doar cauzează pagube și distrugere și atât. Și în cazul acesta sunt eliminate așa, deja 90% din toate grupările de criminalitate cibernetică sunt eliminate, pentru că ele sunt pentru bani și atât.
Asta e practic situația similară cu situația din teren când a fost povestea cu Crimea. N-au trimis soldați pentru că n-aveau inscripție pe nimica.
Au trimis crackerii, hackerii înainte.
Da.
Asta e pe de-o parte. Din nou, eu acum doar enunț indiciile pe care le avem și despre care știm. Nu vreau să fac eu attribution pentru că este un lucru riscant de spus. Al doilea lucru pe care le știm este că dacă ar fi să vorbim despre Rusia, este o țară cu foarte mari capabilități pe partea de cyber security. Istoric vorbind, s-a văzut lucrul acesta. Dar nu în ultimul rând, o să repet partea că attribution se face neapărat și cu dovezi fizice, deci cu acces la sistemele respective și cu un istoric al sistemului, împreună cu indiciile pe care le avem pe partea cibernetică, partea de software. Chiar dacă vine de la un IP din Rusia, este posibil ca operatorul respectiv să fie compromis, lucru care se întâmplă foarte des. Hackerii sparg un calculator și folosesc calculatorul respectiv pentru a lansa atacuri asupra altor sisteme.
Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru intervenția pe care ai avut-o în Upgrade 100 Live. Ce am înțeles eu este că cyber security-ul trebuie neapărat să facă subiectul unui CSAT, oricare ar fi el, din orice țară, și știu că, cum zici tu, țările cu democrație consolidată fac asta. Like, comment,
share, fight. Și intrăm în ultimul segment al Upgrade 100 Live de astăzi, să povestim puțin de ce nebunia mai făcut Google și Facebook. Yeah.
Știi ce am făcut astăzi? Mm. Am luat niște titluri din presa americană și le-am băgat în Google Translate să văd cum le traduc. Și concluzia e așa, Zuckerberg și CEO-ul Google au aprobat acordul pentru a diviza piața publicitară, susțin Statelor Unite ale Americii în instanță.
Bine, e bine. Na.
Cam asta ar fi traducerea titlurilor apărute în presa americană în ceea ce privește semnarea unui soi de duopol al pieței de publicitate, cel puțin în aria geografică a Statelor Unite ale Americii. Și prin divizarea pieței de publicitate, cred că e ok să spunem că ar trebui să înțelegem împărțirea pieței de publicitate.
Cred că Google Translate joacă feste aici termenul corect. Este practic, mă rog, divizarea agreată, adică practic și-au împărțit plăcinta
exact,
între
asta am zis,
ei
să înțelegem împărțirea.
Lase pe alții la masă.
Exact, nu, aici am adăugat eu explicația. Da. Ideea e că Google, care acum se află sub lupa procurorilor din Texas, cel puțin într-un proces antitrust sau antimonopol pe românește, încă de prin 2018 sau 2019 ar fi început să discute inclusiv cu Apple și Microsoft și evident cu Facebook pentru a face un fel de front comun pentru a contracara cumva rigurozitatea proiectelor legislative cu privire la privacy, dar și pentru a le încetini în Europa. Bineînțeles, toată lumea neagă, iar în ceea ce privește dealul cu Facebook, e de menționat că există dovezi puse la dosar, conversații, mail-uri, cel puțin între Sheryl Sandberg, care este Facebook executive în prezent, și, atenție, fost angajat al Google la un moment dat, conversații între ea și Mark Zuckerberg. Mark ar fi fost implicat, conform conversațiilor, direct în negocieri cu Sundar Pichai, care este CEO-ul Google.
Bine, de altă parte, e evident că există o linie sensibilă între ce înseamnă strategie comună de business și înțelegeri...
Mă, Dragoș, dacă tu...
Înțelegeri care ar putea să afecteze libera concurență, vedem și în, și în România întâmplându-se asta și chiar și în piața agențiilor de publicitate. A fost un scandal destul de consistent vis-a-vis de o astfel de înțelegere care a afectat multe agenții de publicitate mari. Dincolo de asta, ca și player în zona digital regională, pentru că, mă rog, pentru cei care poate nu știu, emisiunea asta este realizată într-o coproducție cu un grup care, printre altele, face și advertising online. Vedem foarte clar că, inclusiv din punct de vedere tehnic, se văd integrări care nu ar fi posibile dacă cele două companii, care dețin împreună peste 80% din totalul pieței de publicitate, nu ar avea o înțelegere. Adică există integrări care nu s-ar putea face decât cu acordul reciproc al lor. Sau există inclusiv practici comerciale care sunt evident cumva copiate. Adică inclusiv detalii de genul cam cât e comisionul anual pentru volume de publicitate investite într-o platformă sau alta și așa mai departe. E complicat și complex, desigur. Google wants to know.
Hai să vedem ce părere are Alexandru Negrea, fondator Social Smart, trainer pe digital, care e la curent cu toate și nu ratează nimic. Salut, Alex!
Aici pot să confirm și eu că Alex este la curent cu toate și nu ratează nimic. Salut, Alex!
Salut!
Eu nu știu ce job are, de fapt, de atâta timp.
Nu știe nimeni.
Cred că asta e definiția succesului în 2022 și era care urmează. Ce știi să faci? Păi eu...
De toate.
De cât, da.
Ce spui, Alex, de
păi,
poveste?
Prieteni, avem aici o lecție, măcar asta putem învăța și noi, știi? Avem aici o lecție de PR făcut ca la carte, de Facebook mai mult, de Google mai puțin, pe marginea unui fapt foarte clar, pe care ei nici măcar nu-l neagă. Adică dacă citiți cu atenție articolul ăla, ei nu zic, n-am făcut asta. Uh-huh. Numai că pentru mine e fascinantă formularea. Deci, de fapt, ei ce au făcut? Google a dat, zic ei acolo, exprimarea în engleză, a leg up. Practic, a oferit un avantaj competitiv Facebook în sistemul lor de licitații, de pay-per-click marketing, practic, de publicitate online. Asta ce înseamnă? Înseamnă că în mod normal, când competiția crește pe un sistem de stat de licitație și pe Facebook și pe Google, costul pe click sau pe mie de afișări crește, că na. De-aia, în perioada sărbătorilor, costurile astea sunt mai mari. Competiția e mai mare. Numai că Facebook, practic, nu intra în hor asta. Ei își licitau la costuri preferențiale și luau, cumpărau, practic, reclamă Google la costuri preferențiale. Și uitați-vă cum a explicat asta, aici este șmecheria în toată povestea, cum a explicat asta purtătorul de cuvânt de la Facebook. Deci, noi n-am făcut nimic rău. Noi avem astfel de agreements cu tot felul de sisteme de licitații și, practic, în momentul în care noi intrăm cu listingurile noastre de publicitate în sistemele astea, noi creștem concurența, ceea ce face ca business-urile să primească mai multă valoare, nu înțeleg de unde a tras concluzia asta, dar mă rog, din nou, PR, și în același timp publisherii sunt compensați cinstit, fairly. Ce au zis ei aici este următoarea chestie. Noi am negociat cu Google să facem un căcat, dar treaba asta duce la costuri mai mari în Google, adică suntem mai mulți acolo, licităm pe aceleași spații și atunci costurile cresc, ceea ce face ca publisherii să fie compensați cinstit. Și așa au explicat ei că au făcut chestia asta, mă, voi vă dați seama?
Da, e foarte îngrijorător să vezi companii de genul ăsta care au toate același parcurs. La început sunt mega cool, pentru că sunt cool și inovează și vin cu soluții foarte, foarte faine. După care încep să crească, să crească, să crească și să ajungă să se poarte așa cumva ca niște mari partide politice care ne bullshitează pe față sperând că o să prindă narativul. Eu găsesc foarte multe similitudini și foarte îngrijorătoare între modul în care se poartă guvernele și modul în care au început să se poarte big tech. Adică inclusiv treaba asta îmi dă mie niște fiori. Când văd modul în care devin principiile așa foarte variabile când rațiunile de business o dictează. De exemplu, înțelegerile pe care le fac cu guverne gen Iran, Rusia, China, da? În momentul în care se ajunge la adevăr, adică ban pe ban, așa de brusc dispar toate poveștile alea frumoase cu Connecting a Better World și
cu mai mult astea, cu etica.
Da.
Asta cu etica...
Bă, măcar nu mă mai aburiști. Lasă-o așa, frate. E pe bani. Bun, hai.
La asta cu etica, inclusiv Apple pică testul când te uiți în China. Adică dacă stai să iei tot ce înseamnă etică și privacy și security și așa mai departe pentru ce militează ei în lumea liberă, n-au nicio legătură cu dealurile pe care le-au făcut cu guvernul chinez.
Cert este că acest duopol, pentru că este un duopol în zona de digital marketing, Google, Facebook începe să devină din ce în ce mai supărător. Cumva vedem niște breșe în sistem, TikTok a creat o breșă, sistemul consolidat de programatic al multor altor playeri mai mici care se adună a creat și acela oarecare breșă, dar e totuși un pic îngrijorător. Sigur că e o treabă cu mixed feelings aici, că cumva nu poți să penalizezi viziunea corectă și inovația accelerată.
Deci fii atent.
Așa,
ce face parteneriatul ăsta, dacă e să vorbim în cuvinte care n-au neapărat legătură cu marketingul și așa, este să
fie cu cuvinte aprobate de CNA, te rog.
Rezultă în costuri mai mari, fix pentru companiile mici care ar avea nevoie de costuri mai mici.
Pentru că
și
fac
costuri
concurență.
Costuri mai mici pentru companiile mari, gen Facebook. Cum să dai, practic, unuia dintre cei mai mari advertiseri, să-i dai costuri infime pe sistemele de licitație, știind că chestia asta va duce la costuri mai mari pentru zona de small business.
Da.
Și după aia vine ăla de la Facebook și explică că în felul ăsta noi oferim mai multă valoare.
Asta e foarte deranjant pentru cei care sunt informați.
Eu am înțeles altceva din declarația de PR, că mi-a picat și mie sub ochi când am citit articolele. Eu am înțeles că, de fapt, ce fac ei? Fac un serviciu celor care creează conținut, adică publisherilor care creează conținut pe platforma Facebook, că ei ar promova inclusiv asta prin serviciile Google.
Exact, au scos publisheri în față.
Da, sigur, dar... publisheri. Aia care au rețelele alea mișto.
Important este că fiecare articol de genul ăsta, cel puțin în prezent, se termină cu Meta, nu este inculpat în proces.
Da.
Din perspectiva mea, că, mă rog, purtând acum pălăria de președinte al organizației care încearcă să adune așa o parte din ce mai există în zona de local digital media, pot să vă spun că ce ar trebui să învățăm noi de aici este focus pe lucrurile care unesc, nu pe lucrurile care despart. Adică toți marii playeri, că inclusiv între TikTok și Google, Facebook, cred că sunt anumite protocoale, pentru că prea văd integrări mișto în TikTok spre Google, Facebook și invers. Cred că avem o lecție de aici de învățat, adică Big Tech se focusează tot timpul pe ce unește interesele comune și dezvoltă tool-uri, API-uri și practici noi de business care îi avantajează. În schimb, cu cât ești mai mic, cu cât ești un player mai local, cu atât orgolele sunt mai mari și poate cumva aici ar trebui să mai învețe și playerii locali de la băieții ăștia din Liga Mare.
Am o întrebare pentru amândoi. Avem vreo șansă la descentralizare în contextul ăsta? Pentru că foarte multe sisteme sunt dependente de big tech. Vorbeam săptămâna trecută despre creators economy. E dependentă de ceea ce oferă big tech. Social media în toate formele ei. Avem sisteme financiare care depind de asta. Avem sectoare întregi economice și nu doar care depind de astea sociale.
Tocmai asta e disputa majoră acum în Silicon Valley între Jack Dorsey și Andreessen Horowitz, care, cel de-al doilea, finanțează foarte multe companii care încearcă să inoveze în zona web 3.0, iar Dorsey, fondator Twitter, este mai nou, cumva, apostolul descentralizării totale a tehnologiei. Web 3.0, teoretic, asta ar trebui să însemne, dacă nu cumva se întâmplă ceva pe parcurs, și anume descentralizarea totală a tuturor aspectelor care ne îngrijorează cumva azi sau care creează aceste dezechilibre. Adică în filozofia Web 3.0 ar trebui să existe schimburi de valoare care sunt nearbitrate de mari playeri deținuți de corporații. Ar trebui ca totul să se întâmple într-un sistem mult mai asemănător tranzacțiilor peer-to-peer și așa mai departe. Da, e încă de vreme să spunem că va reuși acest proces, pentru că iată, chiar și în America, de unde vin toate trendurile în zona asta, există această controversă, adică o școală de gândire care spune, da, principiile web 3.0 sunt ok, dar hai să le operăm pe principiile pe care am făcut banii din web 2.0. Adică, long story short, Metaverse și Meta, schimbarea numelui lui Facebook în Meta este chiar cumva simbolică în acest context, pentru că Zuckerberg a zis, bă, ușor, ușor, până nu se descentralizează tot, vreau eu să fac metaversul privat. Lăsați-mă voi cu Decentraland și alte nebunii de pe blockchain, eu vreau să-l fac cum știu eu așa și am mai reușit odată. Alex? Bună de văzut!
Sunt de acord cu Dragoș aici. Cred că între Web 2.0 și Web 3.0, sau până la ajunge la o variantă descentralizată în proporție de peste 90%, o să trecem printr-o perioadă intermediară în care jucătorii mari, Google, Facebook, Apple, care deja și-au anunțat metaversurile, vor face un soi de semi-descentralizare. Bine, dacă e să vorbim acum pe partea de suport, cel puțin, motivul pentru care Facebook oricum era descentralizat, că nu se răspundea nimeni.
Asta nu e descentralizare, hautizare. Da. Hai mă, las-o așa.
Nu, ei puteau să zică, administrați-vă singuri, că suntem deja noi preși.
Da. Auzi, nu vorbiți voi cu negre.
Mie mi-a rămas de la geografie, mi-a rămas groapa Marianelor în minte și de fiecare dată când aveam treabă cu Facebook, pe măsură ce a crescut și nu mai răspundea la absolut nimic, aveam senzația că arunc ceva în groapa Marianelor și aștept să vină ecou înapoi.
Bine, pe tine chemându-te și Marian, mi se pare normal că te gândeai la groapa Marianelor.
Am investit mult în zona asta.
Da, păi de asta nu vor să recunoască că sunt totuși o companie media, pentru că ar trebui să investească și mai mult în zona asta.
Da. Există o discuție din ce în ce mai vie vis-a-vis de aproape obligarea playerilor globali, inclusiv și mai ales Facebook, să deschidă un soi de call center locale și să...
Asta ține de legislația fiecărei țări. De vecinii exemplu, unguri au reușit.
Da, au reușit, pentru că dacă le pui gheara în gât, se întâmplă. Chiar recent, acum săptămâna trecută, a deschis Twitter, dacă nu mă înșel, în Nigeria sau undeva, un birou local, undeva în Africa, poate greșesc cu țara, dar tot așa, ca urmare a unei presiuni politice, de unde din nou ne întoarcem la faptul că, iată, Big Tech începe să comporte din ce în ce mai mult ca și un partid politic.
Eu cred că anul ăsta o să fie anul marilor reglementări și principalul lucru pe care o să-l vedem pe masa reglementatorilor este migrarea datelor, pentru că cumva, deși sunt în urmă cu reglementarea autoritățile, oricare ar fi ele, că sunt din state, că sunt din Europa și așa mai departe, acum s-au obișnuit să vadă și puțin în viitor și se gândesc că o să vină metaversurile și vrei să migrezi datele, să pleci. Ești într-un altul.
Eu am o mare emoție să văd guvernele făcând aceste reglementări. Adică, cam am. O să-l vezi pe Ciucă, pe Câțu, pe Ciolacu. Ăștia o să reglementeze. Adică, eu personal am o mare emoție și sunt cu
Florin Roman
aici.
S-ar putea să aibă o... Da. Se numește aia în CV?
Exact, o neîmplinire sau o neatenție în CV. Ideea este că la actualul nivel și calitatea clasei politice, nu doar din România, îmi pare rău să spun, dar nu doar în România, e foarte nasol. Eu nu sunt deloc relaxat să ne reglementeze acești băieți și aceste fete din jurul lor. Nu știu, opinia mea, Alex, tu ce părere ai?
Am mai zis asta și când am văzut... procesul în care a fost implicat timp de mai multe săptămâni Zuckerberg, ăla din cursul căruia se tot dau clipuri cu el în care e bănuit că e Android și așa mai departe. Știți, acum, nu știu când a fost, acum 2 ani.
Între timp.
E din 2017.
Tot sunt audier, da.
E din 2017. Știu că mă uitam din militar.
Oamenii din Congresul Statelor Unite puneau întrebări lui Zuckerberg, m-a făcut să pun aceeași întrebare.
Și e America.
Și Dragoș mai devreme. Da, și America. Gen, bă, oamenii ăștia chiar există și conduc țări, adică da. Ăștia n-au nicio idee despre cum funcționează tehnologia. Este
da. Tocmai de asta spun, cultura digitală și tehnologică este încă la un nivel foarte precar. Motiv pentru care, iată, investim timp și energie în Upgrade 100 Live. Mulțumim mult, Alex, pentru timp și pentru opinii. Să ne auzim cu bine, să avem un an bun. Bye-bye! Da, cam asta e. Ne întoarcem cu concluzii. Like, comment, share, fight. Păi am cam spus ce am avut de spus săptămâna asta, Upgrade 100 Live pe frecvențele Radio Guerilla. Alături de mine în studio colegul Marian Hurducaș.
Sunt încă alături de tine, îți mulțumesc că mi-ai pasat mie să trag concluziile de final, dar să știi că o să le tragem împreună. Hai să vedem ce am înțeles noi din subiectul 1, cel în care guvernul englez încearcă să facă o campanie publică împotriva a ceea ce spuneam eu și încă spun că este esențial pentru privacy and security în mediul digital, adică să facă o campanie împotriva end-to-end encryption. Am vorbit cu Ana Maria Udriște de la avocatul.ro, iar concluzia noastră este...
Concluzia mea, sper că și cei care ne ascultă sunt de acord, dacă nu îi așteptăm cu feedback, e că adevărul e, ca de obicei, undeva la gri, nu e alb, nu e negru. Da, este legitimă nevoia serviciilor secrete și a structurilor de forță să poată să intre în conversații private atunci când miza afectează libertățile individuale, când afectează bunul mers al societății, când e vorba de o crimă și așa mai departe, însă nu e ok să aibă acces by default, fără să există o bază solidă, un control clar și liniștea societății civile că lucrul ăsta nu va afecta alte lucruri și că nu va limita democrația și modul în care putem discuta liberi, indiferent de formă, când e o conversație privată.
Am discutat și despre conflictul din apropierea noastră dintre Rusia și Ucraina, care în momentul ăsta este în faza de digital. 10 de computere guvernamentale de la Kiev, practic sistemul lor al ucrainienilor a fost infectat de, atenție, de data asta, un malware de tip ransomware, care nu cere recompense și nu vrea să șantajeze pe nimeni și nu are ca mobil al crimei banii, nu vor bani, nu vor valută, nu vor nimic altceva decât să-i bage în sperieți pe ucrainieni. Nu știm exact dacă sunt rușii aici, doar presupunem că sunt, pentru că evenimentele care s-au perindat în ultima perioadă și s-au succedat unul după celălalt dau de înțeles că aici ar fi rușii. Alex Bălan de la Bitdefender ne-a explicat de ce nu pot să atribui și de ce este foarte greu să atribui un atac de genul ăsta între națiuni. Ideea este că a devenit realitate, asta am înțeles eu de aici, că a devenit realitate conflictul digital între două națiuni.
Da, până acum existau multe suspiciuni că se întâmplă, că există intervenții ale Chinei în Statele Unite, ale Iranului în diverse țări, că Rusia are o armată întreagă de hackeri. E practic prima acțiune de tip război cibernetic care vine cumva în posibilul preambul al unui război deloc cibernetic și cât se poate de convențional între Rusia și Ucraina. Evident, cu multe posibile perdele de fum și jocuri de oglinzi, să nu ne lăsăm rațiunea total întunecată de propagandă, care este
am putea
și
spune...
dinspre est și dinspre vest. Adică nu poți să știi dacă, nu, la limita limitelor, acest atac cibernetic n-a fost instrumentat tocmai pentru a întări imaginea de player foarte negativ pe care Rusia o are deja. We will never know the full truth for sure. Anyway.
Pe subiectul ăsta l-am avut și pe Dan Câmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică din România, care ne-a spus că e un subiect care se investighează în momentul ăsta activ, iar că mai multe informații n-are de unde să ne dea și da, cumva înțeleg povestea.
Ne-a spus de ce nu ne poate spune nimic, Ana. Bun. Hai să vedem mai departe.
Concluzii. Mai departe am mai avut subiectul cu Zuckerberg și Google, practic Facebook și Google, care ar fi aprobat un acord pentru a împărți piața de publicitate, că asta susțin anchetatorii din Statele Unite ale Americii, adică au împărțit, mai bine zis, aici, au făcut niște partipriuri.
Aici concluzia este cât se poate de simplă. Evidența a devenit acum și official, ca să zic așa. Upgrade 100. Și, last but not least, am consemnat faptul că cei de la Elrond au făcut o achiziție importantă, Utrust, o companie din Portugalia care asigură acest bridge necesar între plățile cripto și plățile în monede tradiționale. Toate subiectele au fost comentate și alături de oameni din comunitatea Upgrade 100. Vom continua probabil și în săptămânile următoare să explorăm cât mai multe subiecte și să culegem cât mai multe opinii avizate. Upgrade 100 live now. Install the best version of you. Cam asta a fost ediția de astăzi Upgrade 100. Vă invit să urmăriți produsele și proiectele noastre și pe alte canale. IQ Digital, în ceea ce privește educația digitală a companiilor mici și mijlocii, pe iqdigital.ro. Vă așteptăm și la newsletterul nostru Update 1.1. Vă puteți abona pe upgrade100.com/subscribe și o versiune audio letter pe care vă recomand și numai bună de ascultat în drum spre birou sau oriunde aveți voi chef. Un audio letter realizat de cine realizează audioletterul, cumva, știi?
Subsemnat.
Ce extraordinar, subsemnatul mai... Popescu. Tot din ciclul proiectelor dezvoltate de noi vă invităm și la Edostox. Edostox.ro vorbește despre impactul Big Tech și al haosului din domeniul digital în ceea ce privește informarea noastră corectă. Veți auzi opiniile jurnaliștilor și a unor experți care pot să vă dea o perspectivă, zic eu, interesantă și utilă, pentru că facem și puțină educație tehnologică și digitală aici.
Mi-am dat seama că e o linie foarte fină între subsemnatul și resemnatul.
Așa să nu ne rămână numele. În fine, cam asta e. Găsiți toate podcasturile noastre pe upgrade100.live și o să mai găsiți tot felul de chestii faine peste tot. Un reminder vis-a-vis de locurile în care ne găsiți în social media. Pe lunea viitoare. Bye, bye! Upgrade 100.
Find us on Facebook, Instagram, LinkedIn, and YouTube.